Ana Ibañez Elosua eta Dani Mar direna indart artistak Amonarenean kea liburu berri batekin datoz. Laugarren albuma da etxeko txikienen eta ezain txikien gozamenerako. Literatura kontuak beraz hurrengo minutuetan zehazki lan hau izpide izanen baitugu. Dani Mar direna indart, egunon eta ongi etorri, zer moduz?
Egunon, gu ongi, zuekero ongi zarete o nola?
Ongi haude, aspaldiko laguna, irradionetan hainbatetan zure gogo eta tarteak entzun izan ditugu, eta bai. Zure, edo zuen lanen berri ere jaso izan dugu. Bueno, laugarrena da honako hau, Jonek Jone izan nahi du, Hankaz gora du amak mundua, Kasimoren Katiuskak gainera honek Etxepare saria lortu zuena ere, hoien ingurukoak jaso genituen, eta orain? Amonarenean kea.
Bai, zedazok aranduzu ez, laugarren liburua, horren beharra izan genuen, bi urteko lanado izan da azkenean ez, aspaldian, anak berak marrazkiak egin zituen, Donostian izan zen ekimen baten aitzakian, orduan Elena Adriozola ilustratzaile handia izan zuten mintegi horretan nolabait gidari, eta horri biliziren oroitzapenak eta gastronomia nolabait uztartuz, ilustrazioak egiten. Eta anak orduan ekarri zituen etxera, orain liburuan, biltzen diren 9 ilustrazio horiek. Eta nik, nire hain ederrak egiten zaizkit beti, anaren lanak, eta bereziki ederrak egin zitzaizkidan hauek, komentatu niola ez, honek historio txiki bat behar du. Eta nolabait ilustrazioen batintzan historia txiki hori asmatu dut eta hortik gero sortu da liburua, ez? Eta konten gara azkenean hortxe dagoelako ze zaila izan da bereziki gainera pandemia garaio honetan zaila izan baita guztia aurrera ateratzea, ez? Maketatzaileekin harremanetan jartzea, maketatzaileen lana etxean jaso, gero haiei berez ere bidali, gure zuzenketak, gure iradokizunak, ezin izan baitugu, ez nolabait aurrez aurre lan egin. Eta bueno, azkenean alare gura esmoa zen, urtea bakitxu aurretik liburua argitaratuta ikusi nahi genuela, eta hortxe da, nahi duenaren zat.
Erronka zaleak zarete, Dani?
Bai, eta gero gainera bereziki ditzen zait ere, honek ere baduela, erronkatik. Aipatu dituzuzuk nolabait ez, aurretik egindako liburuak, erronkazaleak ere badirela iruditzen zaigu, Hankaz gora da amak mundua, Hipotekaren inguruko album ilustratua, eta aurri zuzenutako literatura proposatzen zuen, Hipoteka nahiko kontu zaila da, ez? Jonek Jone izan nahi du, aurren ametxen kontura, eta zeharka gainera transexualitatea aipatzen zuen, tira, bazuen ere liburuak zailtasunetik, eta Josimoren Katiuskak ero, nolabait hori ez, ingurugiroaren aldeko aldarrikapena, eta aldarrikapen berdea edo proposatu nahi zuen, agian hau errazagoa zen, dino bazuen baitere konpromisotik, eta laugarren liburu honek ere badu erronkatik, ez. Azken buruan, proposatzen duguna da, nolabait guguztion oroitzapen txikienetatik ere, guguztion memoria handi hori nola josi, ez. Eta horren inguruko dorren aldeko proposamenare bada liburua, ez? Eta gu egilerran konten gelitxu gara emaitzarekin, ez? Liburua goxoa atera da, orrialdeak ferekatzeko gogoa ematen dizu, eta bueno, gero noski, ez? Irakurleak du beti ere azken hitza, ez? Mm-hmm. Baina gu behintzat hori sepozik.
Oroitzapenen ipuina aipatu duzu, gozoa bino gazitik ere badu.
Bai, gozoa da gehiago, ala iruditzen zaigu, ez? Mm-hmm. Ez dut, nolabait korapile guztiak hemen hori, ditut korapile guztiak askatuko, baina kontatzen duguna da nolabait hori, ez? Lau bilo badirela, lau lenguzu lenguzina, igandero, joaten dira, eta haientzako hori xera planik ederrena, amatxiren etxera joaten dira, Amonaren era. Eta bertan Amonak, igandero, hotxe mai gainean uzten die, kremazko eta marrubizko estopia, ez? Amonak prestatzen du hori, eta horixe jaten dute, igandero, postrearen tenore horretan. etxe guztietan bada nolabaiteko errezeta jakin bat, etxe bakotxean gauzak modu batera prestatzen dira, eta bertze batzuetan bertzen modura, eta nolabait amonak behin azaltzen die, bilobei, oztopilaren errezeta eta osagai guztiak nolabait pastel hori modu jakin horretara zukaldatzen jarraitzeko belaunaldi etxe horretan. Hori da, nolabait hori ez, liburuaren sekreturik handiena eta sekreturik gozoena. Baina, momentu batean, amonak ere komentatzen die, ze, hori galdetzen baitiote bilobek, ea zer gertatu zitzaion aitonari. Eta zer da gertatu zitzaion aitonari, ba, aitona, gerran, 36ko gerran, itzutela. Aitona irakaslea zen, errepublikazalea zen, eta bere konpromisoagatik aitona gerran itzuten. Gerra zori da ipatzen den apurra. Azken buruan, gero, orain ja bilobak handiak direla, eta amona, zaharretik hil dela, ba, oztopila hori amonaren modura prestatzen duten aldi oro, akordatzen betira noski amonarekin. Akordatzen betira noski amonaren etxeko usain eta zapoe guztiekin. Akordatzen dira noski aitonarekin. Azken buruan, oroimenean hori baitago, ez? Markoak ditugu oroimenean, eta oroimenean ere ditugu noski, pilaka irri eta pilaka irri barre, ez?
Azken boladan hainbertze aipatzen den oroimen historikoa, horrek ere horri egiten dio, erreferentzia, ez? Lan honek?
Bai, ze ipuin horrek ari bat suelto badu, ez? Amonak idazten die bilobei errezeta, ipatu dugun errezeta, argazki zahar baten atzean. Eta orduan, liburuak ere opari gisa badu argazki zahar bat eta errezeta. Bere atzekaldean eskuz idatzita. Argazki horretan agertzen dena da benetazko historio bat. Guke asmatutako ipuin nagusi hori asmazioa da erabat, baina bigarren narrazio txiki bat ere badu liburuak. Eta hau bereziki gainera gurasoei edo helduei eskainia edo zuzendua. Bertan, aipatzen baitugu Antoni Benaigesen historia, benetazkoa da, gizon hau katalana zen, errepublikan irakaslea zen, Burgoseko herri txiki batean, eta gizon honek pentsatzen zuen ba, eskola bazela, ez, toki librea, eta aurrei bereziki askatasunean ez idia hartzitzaiela, ez. Eta behin, otu zitzaion, bururatu zitzaion agian, itxasua ikustera eramanen zituela bere klasekoak. Pentsa, 36ean, ez ziren orain ditugun distantziak, 36ean itxasua, Burgosetik itxasua hitzez ere urruti gozeon. Eta kontua da, itxasua ikusi aurretik, irakasle hau, fasistek hiltzutela. Orduan, bigarren narrazio hori ere kontatzen da ipuin baten gisara. Zertarako, ba, helduek irakurtzen dutenean, bigarren ipuin hau, nahi dutenean, ahal dutenean, aurrei azaltzeko ere zer izan zen gerra. Gerra zere mintzatu gerra gara, hau da, ezin dugu gerra ezkutatu. Noski, gerra zaio hitz eginen ba, 3 urteko 4 urteko mutiko bati, edo ikusiko da zen mailatan hitz eginen zaionez, baina 8, 9, 10 urteko aurrentzako liburu egokia egitzen zaigu, ez? Batez ere hori ez, 36ko gerra zere hitz egiteko. Ze beldur naiz, maiz egi, historia irakasten dugunean eskoletan aurrak garela, gerra iristen denean, eta derrepentan udada eta bukatzen da lezioa, ez? Eta inoiz ez dugu gutxitan ikasten dugu, ez? 36ko gerran zertzen gertatu zena. Eta ikusita gainera, ba, gaur egungo politika gintzan, eskuin muturrekoen ahotik, zer nolako mezuak entzuten ditugun, ez? Orduan gertatu zen hartaz, ba, horrelako liburuak eren ikusteagian, berriz ere beharrezkoak direla, ez?
Horre, oinarrian, dokumentazio lana ere bai, aipatu duzun bezala Anaren ilustrazioak eskutan izan zenituen, baino dokumentazio lana ere izan zen historia hau idazteko.
Bai, izan zen. gizon honen kontura alare badira liburuak idatzita, helduentzako, txikientzako ez. Baina bai bere alakoan erraxa da, gizon honen, nik ez nuen ezagutzen, historia, gizon honen historia. Baina pentsatzen dut, hemen badietz horiet Nafarroan, Marabillas Lambertoren gertakari lazgarria, ez? Ba horren pareko dela, eta ziur naiz, ba Katalunian, ba gizon honen historia ederki ezagutzen dutela. Baina bai, hau da, dokumentazioa bai, eta gero gainera, gustatuko litzaidake aipatzea, nolabait, historia batetik, bertze historiora, hor bildu dugu Mariasun Landa idazlearen hausnarketa bat. Garrantzitsua iruditzen zaigu. Ze Mariasun Landa dioena da, eta guk bere iritziarekin bat egiten dugu, berak dio, berari etzaiola gehiegi gustatzen, aurrei zuzentzen zaien literatura gozoegia. Berak dio, aurrak emozio bortitzenak edo bizitzen dituela. Aurrak bizitzen duela maitasuna, aurrak bizitzen duela gorrotoa, aurrak bizitzen duela beldurra, eta horrexigatik aurrei edo zertaz itzegin ahal zaiela. Aurrak txikia direlako bai, baina ez direlako ergelak. Berak dio, haurtzaroaren dramarik handiena dela, agian, emozio bortitzoiek guztiak bizitzen dituztela aurrek, baina ez dutela hitzekin hori guztia ahalzaltzeko ahalmena. Eta hori xe dela bereziki drama, ez? Eta nola bat hori ez, hausnarketa hori ere, ba, guretzako egokia zen, proposatzen dugun ipuin hau, ba, defendatzeko.
Album ilustratua erranen dugu, eta, bueno, autoekoizpenen alde egin duzu,
Bai, bai, autoekoizpenak ematen digu erabateko askatasuna. Eta liburu honetarako nahi genuen horrelako zerbait. Nahi genuen tamaina guk geuk erabaki, nahi genuen azala guk geuk erabaki, papera guk geuk erabaki, izkiaren tipoa edo modua guk geuk erabaki. Azkenean, ba bueno, ez, bagenekien liburu egin batean ausarta bazela, eta hori nolabait erabat osoa izateko nahi genuen guk geuk egin guztia. Gainera, bideak ematen dizu, ez, bidea zere ba, gozatzeko aukera. Eta gero emaitza hor eskuartean izan dugunean, bereziki ederra gintzaiku liburua eta gure uste apalean, asmatu dugu, ez? Asmatu dugu azalean, asmatu dugu paperean, asmatu dugu liburuaren tamainean, eta gero baita ere asmatu dugu nolabait hori, ez? Sartu dugunean opari txiki hori hor argazki batekin eta errezeta batekin, ez? Ziurrenera horrelako proposamen bat argitaletxe batera eramanik mugak izanen genitxun. Eta ez dakigu zenbateraino utzi izan ziguten egiten nahi genuen guzti hori, ez? Orduan, autoekoizpena da, eta orain noski ba, banatzeko ardurak eta guztiak ba gure esku, ez? Baina horretan ahal eginduko, bera noski.
Ta non dago? Salgai edo non eskuratu dezakegu liburu?
Bai, ba gure inguru horretan, bueno, hor baditugu lagunak elditzen duen eta horrela, eta espaldin bago jara, ba, ja, iristea arra izanen da, ba, Pantxike eta Xularrera, hor elditzen duen, Donezze ben jara, Oskitzen ere bada, egun hauetan, Lesakara eta Berara ere, ba, iristeko alegina eginen dugu, han ere badugu lagun bat, orduan, berari ere bidali dizkegu liburuak, eta berak ere pixkatan, ban inguruan banatuko du. Gero Iruñean ba, Katakrak, Txundarata, Karrika dendan, eskuragai dago, gaur bertan ba, elkarrera joanen naiz, elkar liburu denda sareetan ere ba, liburua eskuratzeko moduan izateko, eta gero, ba, bueno, gure eskualdeare txikia badenez, ba, ez litzake hain zaila, ez, nirekin nola bat harremanetan jartzea, eta bueno, nahi duenak pentsatzen dut izanen duela eskuratzeko modua.
Amonarenean kea, liburu berria plazaratu duzue, Ana eta Bilek, urte arraroa ezoikoa izan dugu, urteari akabaia emateko haze oparia, ez?
Bai, bai, eta batez daki gainera nola inen dugun gogoratu bizi izan dugun guztia, ez? Eta hau ez, gogoratzearen hori aitzakiatu nahi izan dugut, batez ere nola baita aldarrikatzeko ere, ba, anak oraingoan egin dituen marrazkiak. Zerriborrotik urbil dauden diren marrazkiak dira, lapitza gaientzen da bereziki, batez ere hori xedelako oroitzapena, ez? Gauzak atentzen zaizkigu. Eta oroitzapena gero eta itxura gehiago du kearekin, ez? Gauzak ere gogoratzea kostata egiten zaigun zerbait ere bada, ez? Ziurrenera adibidez hori, ez? Ba, amatxi, gure amatxi, ez? Hilda baldin badugu, do, gure ingurukoak, edo gure maite genitunak, ez hitzen direnean, hasiera batean agian erraxara, ez, haiekin gogoratzea, ze aurpegi zuten. Baina gero urteak pasa, ahala, argazki baten aitzakia espaldin badugu, kostata, ez, gogoratzen dugu, ba, haien aurpegia eta haien irria, ez. Orduan, pentsatu nahi du, augustia pasatzen denean, izanen ditugula gogoratzeko irri gehiago malkoak baino. Baina, egia da, gu guztion memoriare badela, ez, hori guztia. Gure memorian baditugu noski malkoak eta baditugu noski herriak, ez. Eta hori horrela da.
Ba, horrekin gelditzen gara, Dani, mila esker berriz ere gurean izateagatik, zorionak lan honengatik ere, eta, bueno, ba, urte berri onona izan dezazuela, ea aurtengoa baino hobea izaten den, eta besarka da handi bat.
Aitzongi, horrela izan da dila, zaindu eta urte berri onzu behi ere.
Ongi izan, aio.
Aio.